λόγος του Κυρίου μας, το Ευαγγέλιο, μας δείχνει την κατεύθυνση ζωής που θέλει ο Χριστός. Μας δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας μας. Οι Άγιοι μας έζησαν αυτόν τον τρόπο, αυτή την πράξη, αυτή τη στάση ζωής που πρότεινε ο Κύριος μας για το Ευαγγελίο. Και είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική ζωή να έχουμε κατεύθυνση, να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε τον Χριστό, να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ακολουθούμε αυτή τη ζωή των Αγίων μας. Οι Άγιοι μας είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Οι Άγιοι μας είναι η προέκταση του Χριστού μας. Και έτσι ο βίος τους είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αυτή την πορεία της πνευματικής ζωής. Την Κυριακή που πέρασε διαβάσαμε το Ευαγγέλιο του Τερώνου και Φαρισαίου, μέσα από το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν σωζόμαστε εξαιτίας αυτού που φαίνεται, αλλά αυτού που πραγματικά είμαστε. Στα μάτια των ανθρώπων φαινόταν σε σωσμένος ο Φαρισαίος και καταδικασμένος ο Τελώνης. Αλλά ο Κύριος εξετάζει βαθύτερα κριτήρια, το κριτήριο της καρδιάς μας. Και αυτό που έσωσε τον Τελώνη είναι η συντριβή και η διάθεση του να μην κρίνει κανένα γιατί είχε επίγνωση της δικής του αμαρτωλότητας. Αντιθέτως, αυτό που κατεδίκαζε τον Φαρισαίο είναι η πεποίθηση στον εαυτό του και η άρνηση του αδελφού. Η απόρριψη του αδελφού, η κατάκριση. Αυτό θα δούμε σήμερα, την κατάκριση ως βασικό άξονα της πνευματικής μας ανάπτυξης. Ως ένας εύκολος τρόπος σωτηρίας. Στην πνευματική ζωή, λοιπόν, χρειάζεται να βρούμε το μυστικό το οποίο μας φέρνει εσωτερικά καρδιακά κοντά στον Χριστό. Ένα τέτοιο μυστικό είναι, είπαμε, η αποφυγή της κατάκρισης. Αυτό ισχύει για όλους μας. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος να βρούμε τον Θεό και να σωθούμε. Είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να γευτούμε τη χαρά του Θεού και να ειρηνεύσουν τα σπλάχνα μας. Η απόφαση του να μην κατακρίνουμε ποτέ στη ζωή μας και κανέναν. Θα δούμε τότε ότι ανοίγουν οι ουρανοί, γλυκαίνει η καρδιά μας και ομορφαίνει η ζωή μας. Δεν υπάρχει κατά τους πατέρες μας, από την εμπειρία που είχαν στην πνευματική ζωή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία προς τον εαυτό μας από το να κατακρίνουμε. Πολλές φορές ρωτούμε πώς μπορώ να σωθώ. Έχουμε το λογισμό ότι είναι δύσκολη η σωτηρία μας και η πνευματική ζωή. Δύσκολα γίνονται γιατί τοποθετούμεθα λάθος. Ο δρόμος αυτός που μας ανοίγουν οι πατέρες μας είναι εύκολος δρόμος σωτηρίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους λόγους του περί μετανοίας αναφέρει ότι πολλοί είναι οι δρόμοι μετανοίας που οδηγούν στον Χριστό. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η συντριβή, το πνευματικό πένθος και η ακατακρισία, το να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας. Θα δούμε δύο κείμενα των πατέρων μας πώς τοποθετούνται στο πρόβλημα αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει: όταν κάποιος, ακούγοντας τον Κύριο να λέει «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε», σεβαστεί τον λόγο του και δεν κρίνει κανένα για το πώς ζει, τότε και αυτός με τη σειρά του δεν κρίνεται, έστω και αν είναι ένοχος αμαρτιών, γιατί τηρείς την εντολή. Βλέπετε, ο αψευδής Θεός δεν ξεχνά την εντολή που έδωσε. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να έχουμε επίοικεν από τον Θεό, να έχουμε και προς αδελφούς μας. Κάπου αλλού ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης λέει: κάποτε ένας μεγαλόσχημος μοναχός που έζησε όλο του τον βίο με αμέλεια και πνευματική τεμπελιά αρρώστησε βαριά. Παρόλο που βρισκόταν στα τελευταία του, δεν φαινόταν να φοβάται καθόλου τον θάνατο. Αντίθετα μάλιστα τον περίμενε με χαρά και επιθυμία. Ένας σεβάσμιος πατέρας από αυτούς που τον παράστεκαν στις τελευταίες του στιγμές του είπε: «αδελφέ μου, πίστεψέ μας ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είσαι την ώρα αυτή τόσο αμέριμνος. Νομίζαμε ότι σε όλη τη ζωή την πέρασες με αμέλεια και τεμπελιά. Τότε ο αδελφός απάντησε, «Είναι αλήθεια, σεβάσμοι πατέρες, ότι πέρασα όλο μου τον βίο όπως ακριβώς νομίζατε για μένα. Τώρα δα, μόλις οι άγγελοι του Θεού μου έφεραν το χειρόγραφο των αμαρτιών μου και μου διάβασαν τα αμαρτήματα που έκανα από τον καιρό που έγινα μοναχός. Με ρώτησαν μάλιστα αν τα θυμάμαι και εγώ απάντησα ότι τα ξέρω. Συμπλήρωσα όμως ότι από τον καιρό που έγινα μοναχός δεν έκρινα κανέναν άνθρωπο, ούτε πάλι έδειξα μνησικακία σε κανένα. Παρακάλεσα στη συνέχεια να ισχύσει και για μένα ο λόγος του Χριστού που είπε «Μη κρίνετε ή να μην κρυφείτε και άφες και αφεθήσετε ημίν». Γέροντες μου, όταν είπα αυτά στους αγγέλους, έσκυσαν αμέσως το χειρόγραφο των αμαρτιών μου. Τώρα πηγαίνω στον Χριστό με πολύ χαρά και αμέριμνος. Και καθώς έλεγε αυτά ο αδελφός στους πατέρες, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο με ειρήνη. Η κατάκριση δείχνει μεγάλη απερισκεψία. Για ποιο λόγο? Μα πώς να ζητούμε να μας ελύσει ο Θεός όταν δεν έχουμε εμείς τέτοια διάθεση προς τον αδελφό μας? Ο Θεός δεν πλησιάζεται τόσο με τα ασκητικά μας κατορθώματα που μπορεί να κρύβουν και δαιμονική έπαρση, αλλά με τη συντετριμένη καρδία. Και το κριτήριο πότε όντως η καρδιά μας είναι σε κατάσταση αληθινής συντριβής και μετανοίας διακρίνεται όταν είναι ανήμπορη στο να κρίνει και να κατακρίνει. Είδατε λοιπόν ότι δεν κρίνει ο Θεός κατά το εξωτερικό φαινόμενο, κατά το εξωτερικό σχήμα, αλλά κατά την εσωτερική κατάσταση και διάθεση καρδιάς. Και αυτά είναι τα αληθινά μέτρα της πνευματικής μας ζωής. Όταν πραγματικά βλέπω και συναισθάνομαι τα δικά μου εγκλήματα, με ποιο δικαίωμα και θάρρος να κοιτάξω και να ελέγξω τα σφάλματα του άλλου? Όλη η αρετή μου, η προσπάθειά μου και η άσκηση μου μολύνεται και γίνεται δαιμονική όταν αφήσω την καρδιά μου να προσβληθεί από το μικρόβιο της κατάκρισης. Προτιμότερο είναι να πέσω στο βούρκο της αμαρτίας και να ταπεινωθεί η καρδιά μου, να συναισθανθώ την κατάντια μου και να στραφώ γνήσια στο Χριστό και να πάψω αποφασιστικά την κατάκριση, παρά να στέκομαι όσο ο Φαρισαίος σε θρόνων υψηλών και με ψευδέστηση αγιότητας και δικαιοσύνης να κρίνει τον κάθε αδελφό μου. Δεν είναι τυχαίο που όταν κατακρίνουμε μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και πέφτουμε στα ίδια σφάλματα τα οποία κατακρίνουμε. Για να μάθουμε ότι η οδός της σωτηρίας είναι η ταπείνωση και η φιλαδελφία, να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι έχουμε κοινόν αγώνα και εχθρούς και η σωτηρία μας είναι η αγάπη από το έλεος του Θεού. Η ακατακρισία πραγματικά μας παίρνει σε ένωση με τον αδελφό μας. Δεν κατακρίνω γιατί συνειδητοποίησα ότι είμαστε της ίδιας μοίρας, της ίδιας καταστάσεως, της ίδιας φύσεως, του ίδιου προβλήματος, της ίδιας αμαρτίας. Πολλές φορές λέμε ότι σκανδαλιζόμαστε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή κατάκρισης από το σκανδαλισμό που κρύβει και δαιμονική έπαρση. Για ποιο λόγο? Τι σημαίνει σκανδαλίζομαι? Θεωρώ ότι αυτό που έκανε άλλος είναι τόσο σημαντικό που εγώ ούτε καν το φανταζόμουν. Δηλαδή βγάζω τον εαυτό μου ότι είμαι έξω από τα πάθη, μα και εγώ μέσα σε αμαρτίες είμαι και στα πάθη μου. Ίσως αλλάζω μορφή, αλλάζω τρόπο. Ο άνθρωπος που συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, που έχει συντριβεί, αποκλείται να σκανδαλιστεί ό,τι και ακούσει, ό,τι και να ακούσει από οποιονδήποτε. Ο σκανδαλισμός είναι η βεβαιότητα της αμετανοησίας μας. Φιλοσοφούμε και πολλές φορές φλιαρούμε στην Εκκλησία θεολογικά. Λέμε χίλια δύο πράγματα, αλλά το θέμα είναι τόσο απλό. Αν θέλω τον Θεό στη ζωή μου, χρειάζεται να βάλω και τον αδελφό στην καρδιά μου. Και αυτό απλά και πρακτικά σημαίνει ότι δεν κατακρίνω κανένα. Αν κάποιον τον αγαπούμε, αν κάποιον τον βάζουμε στην καρδιά μας, είναι δυνατόν να τον κατακρίνουμε? Αν αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, και αυτό είναι εκκλησία, είναι δυνατόν να κατηγορώ το άλλο μου μέλος? Είναι δυνατόν να τσακώνω το χέρι με το πόδι μου? Αυτό είναι ανισορροπία. Η αιτία της κατάκρισης βαθιά σημαίνει ότι δεν αισθάνομαι τον άλλο δικό μου άνθρωπο. Δεν αισθάνομαι ότι άλλος είναι μέλος του ίδιου σώματος. Δεν το συμπόνω, δεν συμπάσχω μαζί του. Και αυτή είναι η βαθιά αιτία της αμαρτίας, η έλλειψη αγάπης. Δεν κρίνω λοιπόν κανένα, ούτε άμεσα, ούτε έμεσα. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι κατακρίσεως. Ο άμεσος τρόπος είναι με τα λόγια μου να κρίνω έναν άνθρωπο. Υπάρχει όμως και ένας έμεσος τρόπος. Η υποκρισία μου έναντι του αδελφού μου. Η διάθεσή μου δήθεν ότι τον κρίνω για να το σώσω. Ένα ψευδοπρόσχημα για να το σώσω δήθεν, για να το φέρω κοντά στον Χριστό ή να προστατεύσω τον Χριστό από αυτούς που τον κατηγορούν και τον προσβάλλουν. Ή την Εκκλησία την προσβάλλουν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζω αυτούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει αγάπη και υπάρχει ένας τρόπος μνησίκακος και εξουθενωτικός. Πολλές φορές πίσω από τις ευλάβειές μας κρύβεται η άρνηση αγάπης στον αδελφό μας και υπάρχει ένας εξουθενωτικός τρόπος και ένας τρόπος να εκφράσω τη μνησίκακία μου. Ο Κύριος λόγος που η καρδιά μας στερείται την εμπειρία της αγάπης και της χαράς του Χριστού είναι η περηφάνεια, της οποίας το πιο γνήσιο τέκνο είναι η κατάκριση. Πίσω από κάθε λογισμό και λόγω κατάκρισης κρύβεται ο φθόνος, η ζήλια, η σύγκριση, η μνησικαγία. Αν κάποιος βρίσκεται στην αμαρτία, δεν το σώζει ο ελεγχός μας ή η κατάκρισή μας, αλλά η προσευχή, η ενθάρρυνση και η παρηγορία. Αυτόν εξάλλου τον τρόπο μας τον έδειξε και η Αγία μας. Αν διαβάσουμε τον Άγιο Πορφύριο, τους γέροντες, τους σύγχρονους Αγίους μας, θα δούμε ότι αυτό το ήθος είχαν για τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Όχι η εξουθένωση, αλλά η ενθάρρυνση και η παρηγορία. Έτσι μόνο ενεργοποιείται το φιλότιμό του. Με την κατάκρισή μας απλώς κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του άνθρωπος, στο πείσμα του, και μένει πιο σταθερά στην αμαρτία. Όσο κρίνεις κάποιον για τις αμαρτίες του, τόσο πιο πολύ θα αμυνθεί. Τόσο πιο πολύ θα κλειστεί στον εαυτό του και τόσο πιο πολύ θα ξυρίνει η καρδιά του. Πολλές φορές ως πρεσβύτεροι δεν καταλαβαίνουμε τη χαρά να είμαστε κοντά στον Θεό. Και από ζήλια για αυτούς που αμαρτάνουν, πιστεύοντας ότι η αμαρτία τους δίνει χαρά που εμείς στερούμεθα κοντά στον Θεό, βγάζουμε σκληρότητα και αποθυμένα με τη μορφή της κατάκρισης. Η κατάκριση λοιπόν δείχνει απουσία αγάπης. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο αδελφός μας που κατακρίνουμε θα είναι μαζί μας στον Παράδεισο, κοντά στον Χριστό? Θα το δεχθούμε τότε, θα τον αντέξουμε κοντά μας? Θα είναι χαρά να είναι μαζί μας? Η ενότητα είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο της Εκκλησίας μας. Όλοι, όπως είπαμε, αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν κατακρίνω, κατηγορώ, συκοφαντώ ένα μέλος, προσβάλλω την ενότητα και αμαρτάνω στον Χριστό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποδεχθώ τον άλλον και θα τον απορρίψω, γιατί είναι διαφορετικός. Εξάλλου στην Εκκλησία υπάρχει ποικιλία χαρισμάτων. Ο Κύριος δίνει χαρίσματα διαφορετικά στον καθένα και δεν πλησιάζεται ο Θεός με τον ίδιο τρόπο. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο και το δικό του χάρισμα. Η διαφορετικότητα δίνει ποικιλία και ομορφιά. Η διαφορετικότητα των χαρισμάτων δεν προσβάλλει την ενότητα, αλλά την ομορφαίνει. Είναι τελείως άδικη η κατάκριση, γιατί εμείς κρίνουμε αυτό που βλέπουμε, το φαινόμενο, που και σε αυτό πολλές φορές απατώμεθα. Δεν κρίνουμε τα βαθύτερα κίνητρα της καρδιάς του άλλου, που μόνο ο καρδιογνώστης τα γνωρίζει. Πολλές φορές κάτι που μοιάζει για αμαρτία, στα μάτια του Θεού μπορεί να είναι αρετή, και εμείς αδικούμε και προσβάλλουμε την εικόνα του. Και ένα ακόμα, γνωρίζουμε την αμαρτία του αδελφού μας που έγινε στα φανερά, Δεν γνωρίζουμε ούτε τον αγώνα που μπορεί να έδωσε μέχρι να αμαρτήσει, ούτε τη συντριβή και τη μετάνοια που μπορεί να είχε μετά την πτώση του. Ο Κύριος μας είπε και δεν είναι ψέμα, όλοι το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο θα σωθούμε ή όχι είναι η αγάπη. Εφόσον επίησατε το αδελφό μου το λαχίστο, εμεί επίησατε. Μήπως ο πεινασμένος, ο φυλακισμένος ή ο ξένος και ασθενής δεν είναι μόνο αυτός που πάσχει υλικά, αλλά και ο πνευματικά ταλαιπωρημένος αδελφός μας, ο αμαρτωλός. Σε αυτό λοιπόν χρειάζεται αγάπη και έλεος, όχι κατάκριση και σκληροκαρδία. Η μεγαλύτερη αμαρτία που βιώνει ο χριστιανός, η μεγαλύτερη του πνευματική απάτη είναι σκληροκαρδία. Ποιος είναι ο σκληροκαρδός? Αυτός που δεν δίνει ελπίδες σωτηρίας στον αμαρτωλό αδελφό. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που θέλει να δώσει ελπίδα στον καθένα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που βλέπει το μεγαλύτερο εγκληματία του κόσμου και ψάχνει τρόπο να του δώσει ελπίδες και αφορμές σωτηρίας. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που ψάχνει ελαφρυντικά για τον αμαρτωλό. Ενώ ο σκληρόκαρδος είναι αυτός που σκανδαλίζεται και προσπαθεί να αυξήσει τα βάρη και να μεγαλοποιήσει τα παρπτώματα του ανθρώπου. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ένα δείκτη ποια είναι η καρδιά μας, να δούμε εμείς πώς τοποθετούμεθα. Σκανδαλιζόμαστε ή όχι? Ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε και να δώσουμε ελαφρυντικά ή προσπαθούμε να επιβαρύνουμε τον άλλο και να μεγεθύνουμε τα λάθη του? Γίνεται τόσος λόγος για τον Αντίχριστο και δεν ακούμε τους πατέρες μας πως Αντίχριστος είναι αυτός που κρίνει και κατακρίνει, γιατί κλέβει το δικαίωμα της κρίσης που δεν ανήκει σε εμάς αλλά στον Χριστό, ο οποίος μάλιστα ήρθε στον κόσμο όχι για να τον κρίνει αλλά για να τον σώσει. Είδατε λοιπόν ποιος είναι ο Αντίχριστος? Αυτός παίρνει θέση του Χριστού. Ποιος την παίρνει? Αυτός παίρνει την κρίση του Χριστού και κρίνει τον αδελφό του. Μακάρι λοιπόν να γίνουμε άνθρωποι απλοί, χωρίς γνώση και ξυπνάδα, χωρίς ευστροφία κοσμική, και να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας τον Χριστό με την ταπείνωση και την αγάπη, ζώντας την ενότητα και την ελευθερία της Εκκλησίας μας με κεφαλή ορατή τους επισκόπους μας, οι οποίοι είναι εις τύπον και τόπο Χριστού, αλλά και τους αδελφούς μας, τα μέλη της Εκκλησίας. Ο πιο σύντομος και ανώδυνος τρόπος για τη σωτηρία μας είναι η ακατακρισία. Μπορούμε λοιπόν εδώ και τώρα και πλέον στη ζωή μας να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα. Δεν χρειάζεται νηστεία μεγάλη, δεν χρειάζονται ασκήσεις μεγάλες, δεν χρειάζεται γνώση μεγάλη, χρειάζεται κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να το κάνει και ο μικρός και ο μεγάλος, ο φτωχός και ο πλούσιος, ο έξυπνος και ο χαζός, ο υγιής και ο άρρωστος, ο ενάρετος και ο αμαρτωλός. Να σταματήσουμε το λογισμό μας, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό, να μην κρίνουμε κανένα για κανένα λόγο, να γίνουμε χαζοί σε αυτό, να απενεργοποιηθεί η σκέψη μας και το εσωτερικό μας βίωμα, το αρνητικό για κάθε αδελφό. Θα δείτε ότι φαίνεται τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι τόσο απλό. Να λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος σωτηρίας μας? Δεν θέλει πολλά ο Χριστός. Αυτό το απλό πράγμα. Ο καθένας, κάθε μέρα, θα έρχεται, ξέρετε, μετά. Ο λογισμός κατευθείαν με το κάτι, να το αναλύσουμε, να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, να το πούμε. Εκεί να το σταματήσουμε. Να κάνουμε αυτή την άσκηση καθημερινά. Να γίνουμε χαζίους προς αυτό. Ας είμαστε έξυπνοι προς όλα τα άλλα. Σε αυτό να γίνουμε χαζί. Να βλέπουμε και να μην βλέπουμε. Να καταλαβαίνουμε και να μην καταλαβαίνουμε. Να ακούμε και να μην συζητούμε. Να σταματήσουμε τέλειως. Να βγάλουμε την μπαταρία. Να βγάλουμε την πρίζα. Σε αυτό. Να μην σκεφτόμαστε τίποτα όσο αφορά αυτό. Θα δείτε πόσο εύκολα λειτουργεί η χάρη του Θεού. Πόσο εύκολα έρχεται η προσευχή. Και πόσο χαρά θα πλημμυρίσει στην καρδιά μας. Λέει κάποιος, δεν έχω χαρά. Πώς να βρω χαρά? Δεν έχω Θεό. Πώς να βρω τον Θεό? Είμαι μέσα στην αμαρτία. Πώς να λυτρωθώ? Πώς να σωθώ? Να λοιπόν, αυτό. Ας μην κρίνουμε κανένα αδελφό μας. Τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη Θεού και τι σημαίνει η εμπειρία της χάρας του Θεού που είχαν οι Αγίοι μας. και θα καταλάβουμε τότε και η αγιότητα είναι κοντά μας.